urithi wetu katika Kristo. Tunajua tulipotoka, tukienda kwenye Matendo ya Mitume 26. Matendo ya Mitume 26 mstari wa 20 na ngapi tusoma? 22 na 23. Lakini naomba leo tuanze Paulo alipokuwa anaeleza injili yake, namna alipokutana na Yesu na mambo aliyoambiwa, kuanzia mstari wa 14. Kuanzia mstari wa 14. Inasemaje? Matendo ya Mitume 26 mstari wa 14. Umeshajua ni wakina nani? Hiyo ni matukio yaliyotokea kwenye Matendo ya Mitume ngapi? 9, wakati Paulo anaelekea wapi? Dameski, kwa ajili ya kwenda kuangamiza wanafunzi wa Bwana. Na hapo Yesu alikutana naye, au alikutana na Yesu katika maono, na akaanza kusema mambo wakati anajitetea mbele ya Agripa. Kwenye utetezi wake anasemaje? Mstari wa 14. Tukaanguka nchi sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniuze? Ni vigumu kwako kuupiga teke mchokoo. Hapo yenyewe mchokoo unatafuta hapo ni nini? Tuache kwanza, si ndio? Mstari wa 15 akasemaje? Nami nikasema, we unani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. 16. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo hayo uliyoyaona, na mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. 17. Nikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. 18. Uwafumbue macho, tena taratibu, wafumbue macho yao, na kuwageuza waiache giza, na kuielekea nuru. Tulia kwanza. Makumbo alipotoka mwanzo, nuru, giza. Wakumbuke wafanye nini? Wafumbue macho yao. Kwa mtu akifumbuliwa macho anatoka wapi? Anaiacha giza, anageuka na kuiacha giza na kuelekea nini? Nuru. Alafu asemaje? Waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Naona vitu viwili tangu mwanzo, Naomba niulize sasa hivi. Kufumbua macho ni ili uone mambo yafuatayo. Haleluya. Kufumbua macho ni ili uone mambo yafuatayo. Si ndio, Kwa tukio ni kufumbua macho ili uone mambo yafuatayo. Utambue tofauti iliyopo kati ya nuru na giza. Alafu uelekee wapi? Nuruni, kutoka wapi? Gizani. Iko sawa, Ametumia mfananisho huo huo, akasema kutoka kwenye nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Naomba nionyeshe sasa. Kwa macho yakifunguliwa unaweza kuona mambo yafuatayo. Unaweza ukatambua giza, twende upande mmoja. Giza, uwafumbue macho. Kunatoka wapi nye? Twende upande hasi. Giza, nguvu za shetani. Iko sawa, Iko sawa? Giza na nguvu za shetani ni kitu kimoja, au ziko upande mmoja? Mshaelewa tofauti, Alafu waigeukie nuru, wamwelekee Mungu. Kwa tukio ni kufungua macho. Hiki kinachofungua macho kinamfanya mtu aone giza kwamba si jema, aone nguvu za shetani kwamba si vyema, na matokeo yake aache giza na kuelekea nuru, aache giza na kuelekea nuru, aziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Kwa giza na Mungu sio kitu kimoja. Giza na nguvu za shetani iko mahali pamoja. Nuru na nguvu za Mungu ziko mahali pamoja. Makumbuka, Mungu ni nuru na ndani yake hakuna giza lolote. Kwa nguvu za Mungu hazileti giza, bali zinaondoa giza na kuleta nuru. Iko sawa? Naomba some tena taratibu alafu zipange kwenye ufahamu wako. Mstari wa 17, mstari wa 18. Wafumbue macho yao. Kwa Paulo alikuwa anaenda kuhubiri injili. Injili inamfumbua mtu macho. Alafu anaweza kudescend baada ya kufunguliwa macho. Giza na nuru. Nguvu za shetani na nguvu za Mungu. Ili aamue kuacha giza na kufanya nini? Na kugeukia nuru. Na kuelekea nuru. Kuziacha nguvu za shetani na kumuelekea Mungu. Hapa akasemaje? Kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwa wao waliotakasa kwa imani iliyo kwangu mimi. Mimi hapa ni nani? Yesu. Uko sawa eh? Kwa hiyo anawaambia kwa matokeo ya hiyo kufumbuliwa macho, mtu ana walk away from darkness into light. And I walk from the power of the devil into the power of God. Umeelewa tofauti? Ah, huko ndo nilianza eh. Kwa mtu anatoka kwenye giza na kuelekea nuru. Anatoka kwenye nguvu za shetani na kumuelekea Mungu. Apate kitu gani? Msamaha na urithi miongoni mwa waliotakaswa. Anaita msamaha wa dhambi. Kwa msamaha wa dhambi haihusiani na giza. Kwa mtu ambaye hajapokea msamaha wa dhambi yuko gizani. Yuko sawa? Kwa sababu matokeo ya kufunguliwa macho ni uli uone nuru, ni uli uone nguvu za Mungu ambazo zinakupa msamaha wa dhambi. Yuko sawa? Kwa mtu ambaye hajafunguliwa macho yuko gizani, yuko chini ya nguvu za shetani, hana msamaha wa dhambi. Mtu aliyefumbuliwa macho kwa injili anatoka gizani na kuja nuruni, ametoka kwenye nguvu za shetani na kuja kwa Mungu, ametoka katika hali ya kuwa katika dhambi na kupokea msamaha wa dhambi na urithi miongoni mwa waliotakaswa. Kwa hiyo tunao urithi katika Kristo. Iko sawa eh? Iko sawa mpaka hapo eh? Tunao urithi katika Kristo. Ambao ni matokeo ya nini? Kufumbuliwa macho. Nini ambacho kinafumbua macho? Paulo alikuwa anahubiri nini? Amesemaje? Yesu alimwambia ukafumbue watu macho. Kwa Paulo ni mtume, Warumi moja, mstari wa kwanza inatuambia utume wa Paulo ulikuwa ni kufanya nini ili afumbue watu macho. Ukienda kwenye Warumi moja kabla ya kurudi hapa kwenye Matendo ya Mitume 26, anasemaje? Paulo, mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, aliyeitwa kwa mtume, ahubiri injili ya Mungu, habari za nini? Mwanae Yesu Kristo, si ndio eh? Kwa injili inayofumbua macho au kinachotumika kufumbua macho watu ni injili. Kwa injili ndio dawa ya kufumbua macho, waelewe tofauti ya giza na nuru, waelewe utendaji wa giza, utendaji wa shetani na utendaji wa Mungu, ili watoke kwenye giza waelekee nuru, ili watoke kwenye nguvu za shetani na kuelekea kwa Mungu, ili wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwa waliotakaswa. Iko sawa eh? Hiyo ndio kitu ambacho Paulo anahubiri. By the way, kwenye sura ya 26 mstari wa 22 ameelezea kile kitu ambacho ameambiwa afanye. Amesemaje? Nimeambiwa nikawafumbue watu macho. Kwa ajili akasema nimetumwa na Mungu, nilipokutana na Yesu wakati naelekea Damaski, nimekuja niwafumbue macho. Funguka, 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 wote mlioko kwenye chumba, funguka, funguka. Oh, anza kuona sawa sawa, anza kuona sawa sawa. Unaona giza, giza toweka, giza toweka. Unaona nguvu za shetani, nguvu za shetani toweka. Unaona habari kamili. Ishi ni kwamba tunapenda sana vitu vilivyochangamka mahali ambapo hawafai kuchangamsha. Sasa hapo inachangamshaje yani? Funguka, fumbua macho. Nimekuita Mungu amenituma niwafumbue wa Kristo macho. Ninakuona hapo hujafunguka macho, funguka. Mstari wa 20 ngapi tulishia? 19. Ngoja nisome tu kwa lengo la kuona muktadha mzima, tuendelee na mstari wa 19. Tutoka 18. Anasemaje? Kwa hiyo Mfalme Agripa siku ya asi hayo nini? Yale maono ya mbinguni. Bali kwanza nalihubiri. Maana yake immediately nilianzia Damascus nilipokuwa naenda kuua. Iko sawa eh? Nalihubiri wale wa Damascus na Yerusalemu katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa nini? Mataifa. Kwamba watubu. Pause kidogo. Kutubu ni nini? Kutubu, repent, ni kugeuka, kutan. Kumbuka kule, wageuke. Kutoka kwenye nini? Giza na kuelekea nuru. Kutubu ni kugeuka. Simply hapa ni kuamini. Okay, watubu na kumwelekea Mungu. Akasema, wakiatenda matendo yanayopasa kutubu kwao. Hivi maana yake nini hapa? Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume chenye hakifundishi matendo ya kwa maana ya mwenendo. Mahali pote walikuwa wanafundisha imani. Ngoja nikuonyeshe. Anatumia nini kusema hayo? Mstari wa 21 anasema kwa sababu hiyo Wayahudi wakanikamata ndani ya hekalu wakijaribu kuniua. Kwa kuwa nimeupata msaada kutoka kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa. Kwenye kushuhudia ndio naenda kufungua macho. Naenda kuwafumbua watu macho. Good. Kwa anaanza kazi aliyoambiwa. Nikishuhudia wadogo kwa wakubwa. Ina maana ameanza nini? Kazi aliyoambiwa. Anafanya nini hawa wadogo na wakubwa? Anasemaje? Wala sisemi neno. Kumbuka anatuonyesha alichokuwa anatumia kufumbua watu macho watoke giza waelekee kwenye nuru. Wala sisemi neno ila yale ambayo Musa na manabii walisema kwamba yatakuwa. Ya kwamba Kristo hana budi kuteswa. Kristo hana budi kuteswa. Na ya kwamba kwa yeye kwanza kufufuliwa kutoka wafu, atangaza habari za nuru. Kumbuka giza nuru. Atangaza habari za nuru kwenye kufuka kwake. Kwa watu wake na kwa mataifa. Maana yake anajumlisha Wayahudi na wasio Wayahudi. Kwa tayari tumeona Paulo alihubiri injili inayofundisha habari za Yesu Kristo kupata mateso, kufa na kufuka, kwamba ndio inayotumika kufungua watu macho. Katika habari hizi mwanadamu anaona nguvu za Mungu zenye uwezo wa kumtoa kwenye giza na kumleta kwenye nuru, kumtoa kwenye nguvu za shetani na kuleta kwenye nini? Ufalme wa Mungu, au kumleta kwa Mungu. Iko sawa? Kwa injili ina nguvu ya kutransform mtu kutoka kwenye darkness into light, from the power of darkness or power of the devil into the power of God. Ndio maana Paulo kwenye Warumi 1:16 anasemaje? Sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu letao nini? Wokovu. Na tukasema wokovu inahusiana na nini? Kuondolewa katika tatizo linaloitwa nini? Dhambi. Tuko mpaka hapo eh? Kwa anasema sionea injili kwa sababu ni uweza wa Mungu. Sio weakness, ni uweza wa Mungu. Paulo anasema katika habari hizi ambao kwa Yahudi ni kikwazo na kwa Yunani wanaona ni upumbavu, anasemaje? Mungu anaokoa watu. Inawezekana watu wengine wakawa hawaelewi kwa nini nazungumza mara nyingi habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufuka, lakini katika hekima hiyo ya kimungu ambayo inaweza ikasound upuuzi kwa watu wengine, katika upuuzi huo wa Mungu ndio hekima. Katika upuuzi ambao wanadamu watauona ni upuuzi, wataona ni habari ambayo make sense, lakini ndio hekima ya Mungu katika kuokoa. Ilimpasa Yesu afe kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuliwa ili kutangaza ushindi dhidi ya hizo dhambi. Hiyo ndio hekima ya Mungu. Shida ni kwamba kama hujafundishwa vizuri elimu ya neno la Mungu, unaona kama vile sio injili. Nimeona kijana mmoja akihubiri injili mtaani. Unajua kuna vitu ambavyo kama akili yako haija transform unaona kama hakimake sense. Akati anahubiri mtaani, nilishtuka nikajua huyu atapindisha sasa hivi namna alivyokuwa anaongea. Sasa mimi nikiona mtu anahubiri injili, kwa kweli napenda kuangalia. Kwa sababu napenda injili. Kwa hiyo kuna mtu anahubiri mtaani, I said like wow. Nikaanza kumcheki. Akasema njoo kwa Yesu wewe kijana.
Yesu alikufa kwa ajili yako. Nikajua that's good. Yesu alikufa kwa ajili yako. Sasa kwa ajili yako iweje? Kijana, inawezekana ujana wako umeshaharibu.
Sawa sawa.
Kwa Yesu anakuita, mama, inawezekana hauna hela kabisa. Usikate tamaa, Yesu anakuita sasa.
Asa gafulai.
Kasha siku. Unaongea nini tena? Kwa maana yake anamwambia yule ambaye duka lake linauza vizuri ana shida asije. Kwa akaanza kutaja matatizo ya watu. Anasema Paulo mahali popote hakuwahi kutaja matatizo ya watu. Alihubiri alistiki kwenye kuhubiri injili. Wewe ni kuonyesha kitu alichosema. Ndio anasema sisemi neno ila yale ambayo Musa na manabii walisema. Kwenye Wakorinto wa kwanza 2 mstari wa kwanza na wa pili, Paulo akienda kwa watu wote anahubiri mambo yale yale, na usiku wa leo nitakuonyesha baadhi ya vitu hapa. Alihubiri mambo yale yale. Hakuwahi kubadilika alipoona, oh, yule dada, inawezekana dada bado hujapata mchumba, ninakuambia njoo kwa Yesu. Yesu ana wanaume wengi sana, inawezekana. Ye dada mmoja ambaye ameolewa juu sema naona inihusu. Kweli naona tu nyewe dada single, but yeye nimekuja mhubiri anawaita. Endeni mkaokoke. Anasemaje? Basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa nini? Maneno wala hekima. Ufasaha maana yake nini? Sikutumia eloquence. Sikupangilia maneno, lengo langu haikuwa kupangilia maneno. Lengo langu sio hilo. Akasemaje? Maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu. Ina maana nikipewa watu ambao sijui wana shida gani naweza kumhubiria injili. Iko sawa? Nikipewa watu ambao sijui wana matatizo gani naweza kuhubiria injili. Nikienda kwenye nchi ambayo ni matajiri naweza kuhubiria injili. Kwa hiyo sio lazima niwaulize mna shida gani. Hello? Sio waulize wana shida gani kwanza. Anasemaje? Naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Kwa hiyo nilifocus kuhubiri habari za Yesu Kristo aliyesulubiwa. In fact, hii ni sura ya pili, sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4, Paulo anaonyesha gospel ni nini. Sura ya 15. Nenda sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 4. Inasemaje? Basi ndugu zangu na waarifu, ile injili, mwana injili, nilio wahubiri na wakumbusha na wapa taarifa juu ya injili nilio wahubiri, ile injili nilio wahubiri ambayo ndiyo mlio ipokea katika, na katika hiyo mnafanya nini? Mnasimama. Na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno nilio wahubiri, isipokuwa mliamini bure. Hapa Paulo alianza kwa mind, kwa sababu kuna watu walikuwa wanaanza kupinga kiama ya wafu, na ndio sura hii anaelezea. Lakini akaanza kueleza origin ya injili. Mstari watu wasemaje? Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanavyo maandiko. Umeona? Naliwatolea habari gani? Ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zenu kama yanavyo maandiko. Mbona mwandiki? Kwa injili imebeba nini? Habari za Kristo kupata mateso na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Anasema kama yanenavyo maandiko. Maandiko gani? Mwanzo mpaka Malaki. Ni sawa kusema Musa na manabii? Kwa Musa na manabii wameandika habari za Kristo kufa kwa ajili ya dhambi. Sio kufa tu, kwa ajili ya dhambi. Kwa Yesu akufa ili wapate magari. Simply. Yesu akufa ili watu wapate wachumba. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi. Kilichomfanya afe ni dhambi. Kwenye Mathayo 26 mstari wa 28. Mathayo 26 mstari wa 28. Mathayo 26 mstari asemaje? Hii ni damu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya nini? Ondoleo la dhambi. Kwa lengo la kufa kwake ni kwa ajili ya dhambi zetu. You have to be very straight. Kifo cha Yesu kilikuwa kinashughulika na tatizo linaloitwa nini? Dhambi. Hakuna utoaji mwingine unaweza kushughulikia dhambi za mwanadamu zaidi ya kifo cha Yesu. Anasemaje? Na yakuwa mstari wa 4, na yakuwa alizikwa ni kweli? Na yakuwa alifufuka siku ya 3 ni kweli? Kama yanenavyo maandiko. Kwa maandiko yamenena nini? Umeona mara nyingi kama yanenavyo maandiko yametajwa eh? Kama yanenavyo maandiko yametajwa mara ngapi? Mara mbili. Kwa maandiko, kwa maana ya Mwanzo mpaka Malaki au Musa na manabii au Torati ya Musa manabii na Zaburi inahusu nini? Habari za Yesu kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kumbuka tulipotoka kule, kupata mateso na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alafu akafufuka siku ya ngapi? Siku ya 3. Sasa hii yote ni muhimu kwa sababu kufa kwa ajili ya dhambi zetu haikutosha tu, itakiwa afe kisha afufuke. Kwa nini? Kwa sababu Yesu angekufa bila kufufuka ni sawa sana mtu kwenda vitani kupigana kwa ajili yetu bila kurudi. Ingekuwa alikuwa na moyo mzuri wa kwenda kupigana lakini amerudi bila ushindi au hajarudi, maana ameuawa. Hiyo sio kurudi bila ushindi, hiyo ni kutangaza kwamba tumeshindwa. Lakini Yesu alionyesha kwamba yeye anaweza kupambana kinachotutesa, maana yake dhambi, na bado akafufuka. Tuko sawa? Tuko sawa mpaka hapo? Na ndio maana wakati Paulo ana defend ufufuo, alienda moja kwa moja kwenye ukombozi wetu. Mstari wa 14 anasemaje? Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni nini? Ni bure, na imani yenu ni bure. Narudia tena, kwa imani yetu imejikita kwenye mambo mawili: Kristo alikufa kama yanavyo maandiko, Kristo alifufuka kama yanavyo maandiko. Do you get that? Unanisikia? Unanisikia? Kaka unanisikia? Okay. Tuko mpaka hapo eh? Kama yanenavyo maandiko. Mstari wa 10 na ngapi? 14. Mstari wa 17 anasemaje? Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Akasemaje? Mngalimo katika dhambi zetu. Zenu. Kwa hiyo, dawa ya dhambi haiko kwenye mauti ya Yesu Kristo peke yake. Dawa ya dhambi iko katika ufufuo wake. Kwa ufufuo wa Yesu Kristo ni tangazo la wazi ya kwamba shida yetu ambayo ni dhambi na mauti, Yesu amepigana na Yesu ameshinda. Haleluya. Kwa Yesu amepigana na Yesu ameshinda. Shida kubwa ya mwanadamu ilikuwa ni nini? Dhambi. Kwa Yesu amefufuka, Yesu hoye. Mbona eh? Tunashangilia ufufuo wake kwa sababu ni tangazo la wazi ya kwamba dhambi zetu zimeshughulikiwa. Deni ya dhambi limelipwa lote. Kumbuka kwenye Warumi 6:23. Aba nirudi hapa alafu tu nirudi tena kwenye Warumi 6:23. Mstari maarufu kwa Wakristo wengi, wapendaye kusoma kipengele B. Sisi nasemaje? 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Wote tunajua hiyo. Kabla hujaokoka ulikuwa unajua mshahara wa dhambi ni mauti. Shida ni kwamba ulikuwa hujui nani anakula huo mshahara. Unaambia mshahara wa dhambi ni mauti. Ninakwambia kila mtu atapata mshahara wake. Kila mtu atapata mshahara wake. Kila mtu atapata mshahara wake. Mshahara wa dhambi ni mauti, lakini Mungu hajakupa wewe huo mshahara. Mungu anachotoa iko kipengele B. Mshahara wa dhambi ni mauti, sawa, lakini aliyechukua mshahara wa dhambi anaitwa Yesu Kristo. Kwa alienda kaunta akachukua mshahara wa dhambi zako. Alafu wewe ukaenda kwenye kaunta nyingine ukachukua bure kitu ambacho hujafanyia kazi. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa mshahara wa dhambi ni mauti nje ya Kristo. Anayepata huo mauti ni yule ambaye hayuko ndani ya Kristo. Sasa ndani ya Kristo, awaliyemwamini Kristo ndiye yuko ndani ya Kristo. Anapata nini? Karama. Neno karama pale sio mshahara. Mshahara unafanyia kazi, karama unapewa bure. Wangapi wanalipwa mshahara bure? Ukiwa hufanyi kazi na unalipwa mshahara, sio mshahara.
Kama kuna ndugu yako anasema kaa nyumbani nitakuwa nakulipa. Sio mshahara. Hiyo ni zawadi.
Karama ni neno la Kiswahili kirahisi kabisa nini? Zawadi. The gift. Kitu kinachotolewa bure. Karama ya Mungu ni nini? Uzima wa milele wapi? Katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu alipokuja ndio maambiaga wa Kristo, jamani. Mshahara wa dhambi ni mauti, sio kilio. Dhambi inadai nini? Mauti. Kwa hiyo unamwambia anamwambia yani hata ulie machozi akajaa debe. Machozi yako hayatoi dhambi zako. Dhambi zako ni ngumu kiasi kwamba hakuna kiasi cha machozi ambayo anaweza akatoa dhambi. Waya nitumie lugha ambayo napenda kutumia. Hakuna kiwango cha toba kinachoweza kuondoa dhambi. Lia garagara. Anguka. Panda gorofani. Gorofa ya 15 jiangushe. Nenda kwenye treni zikanyage. Wakuchukue, wakuweke kwenye kinu, wakutwange. Wakupeleke kwenye mashine za kuzungusha zine, wakucentrifugate, wakukamue, dhambi zako hazitoki. Dhambi zako ni ngumu sana. Watu wangejua ugumu wa dhambi zao wangemwamini Mwokozi. Dhambi za mwanadamu zimezama, ziko tipu. Ilihitajika dhabihu iliyo bora. Dhabihu ya Yesu Kristo. Hakuna damu ya mwanadamu inaweza kulipa kwa juu ya dhambi zake. Ndio maana hata ukijinyonga dhambi zako hazitoki. Unakufa nazo. Upande wa pili unakutana nazo. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Ili tusife sisi, Yesu akafa yeye. Ndio maana anasema anayemwamini yeye amepita kutoka mautini ameingia uzimani. Mauti amepata nani? Yeye. Kwa maana jinsi Mungu alimtoa, kumtoa pale ni kutoa apate mauti, alimtoa mwana wa pekee. Kwa Yesu alikuja kutolewa, hakuja kuuza sura. Alijua mshahara wa dhambi sio kilio. Angekuja kufia Yerusalemu, ndugu zangu naomba niwalilie dhambi zote. Akaenda gorofani akajitupa mpu kwa ajili ya dhambi zenu. Akujitupa, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sio kwamba aliigiza kufa, alikufa kwa sababu akiwa Getsemani akasema, "Man, kikombe hiki kinevuke." Mwambie mzako Yesu akuuza nyago. Yesu akuuza nyago. Yesu akuuza sura. Yesu alikufa kweli kweli. Ili uokolewe kweli kweli. Ili upate uzima wa milele kwa sababu ya mauti yake. Maadamu amefufuka, ameshinda mauti. Kwa Paulo anasemaje? Ewe mauti, kuu wapi kushinda kwako? Kwa sababu imeshughulikiwa. Amekuja mmoja, mauti kajua imepiga. Tumeshamaliza Mwokozi wao. Alafu siku ya tatu nasikia breaking news. Breaking from hell. A brand new person is on the street. Anawaambia ndugu zangu, kimeo kilichokuwa kinawasumbua nimechukua, nikaiobserve, nilipo absorb, alafu nikaipiga, alafu nikaibuka. Nikasema hoya, yeyote atakayeniamini hichi kifo hakipitii, mimi nimeshapitia kwa ajili yake. Ndio maana Yesu alisema ye aniaminie mimi hata ajapokufa anaishi, kwa sababu mauti haimtishi Yesu, kwa sababu alishaitesti, alafu anambia fiamba, I can do you because I did you. Kwa alishinda mauti kutuonyesha kwamba don't be afraid. Ni hatari Mkristo akiogopa kwamba nikifa nitakwenda wapi, na kwenda alipokwenda. Siogopi nikifa nitaenda wapi, kwa sababu najua aliyekufa akarudi. Kwa hiyo anatawala walio hai na walio wafu. Asiyekuwepo uso wa nchi yuko salama sawasawa na aliyeko juu ya nchi. Ndio maana akasema yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. Anajua realms zote. Anajua kuwa katika mwili na kutokuwa katika mwili, lakini katika zote yeye ni mhukumu walio hai na wafu. Yeye ni Bwana wa wote. Haleluya. Yeye ni Bwana wa nini? Wote. Kwa hiyo amefufuka ili atutangazie habari za nuru. Habari za nuru maana yake nini? I did it, I conquered it. Hello. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa kifo cha Yesu kinatufundisha nguvu ya dhambi. nguvu ya dhambi au nguvu za shetani au nguvu ya giza. Giza lote liliangukia juu yake, dhambi zetu ziliangukia juu yake, lakini thank God siku ya tatu tukashangilia. Haleluya. Ni sawa na kwamba tumemtuma askari aende vitani apigane kwa ajili ya nchi yetu. Siku ya tatu akarudi na bendera juu. Akasema sasa you can be free. I did it. Kwa lazima injili ifunue ufufuo wa Yesu Kristo ya kwamba jambo bora. Ndio maana Paulo kwenye mashtaka yake alisemaje? Walimwambia anakaza kusema yule mtu aliyekufa kwamba yuko hai. Paulo alikuwa anahubiri kwamba Yesu yuko hai. Haleluya. Tunaelewana mpaka hapo? Mwambie mwenzako Yesu yuko hai. Ndio maana kuna sehemu inasema kwa sababu mimi niko hai nanyi mtaishi. Kwa lugha rahisi anasema mimi ndo standard ya maisha yenu. Ndio maana Mkristo hataki kuwaza nikifa nitakwenda wapi. Mwae kuona mwae kupanda gari alafu gari kaanza kutetemeka, watu wanaanza kutubu dhambi. Sema Bwana atunichukue usiniache. Utakwenda wapi jamani? Yesu nishikilie. Ukiuliza kwa nini mlikuwa mnaogopa? Mwanzangu, sijiandaa kufa. Mwamini amejiandaa kuishi na kufa kwa wakati mmoja. Haogopi kufa, haogopi kuishi. Paulo anasemaje? Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Maana yake hakuna sehemu yenye hasara. Kwani kuishi kwa Kristo ni hasara? Maana yake kama nikiishi hapa ni kwa sababu na program ya kuendelea kumhubiri Kristo. Kama nikiondoka hapa ni kwa sababu nimepumzika. Hamna ninachopoteza. Paulo anasemaje? Nisipokuwa katika maskani, Petro, nisipokuwa katika maskani haya, nitakuwa pamoja na Bwana. Is that a change of address? Paulo anaambia wa Korinto, wa Thessalonike, kwa ajili ya ndugu waliotangulia katika Bwana, hamna haja ya kuzunika. Akasema waliokuondoka katika Bwana wapo. Wakati Mafarisayo wanamchallenge Yesu juu ya kiama cha wafu. Kwa sababu Masadukayo haamini kwenye ufufuo. Kwa alijua mtu akidanja ni amedanja, imetoka. Ni Yesu akawanyosha. Akaambia pale kwenye kijiti kinachowaka moto pale, kwenye Kutoka tatu. Musa aliambiwaje? Mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Akasema Mungu sio Mungu alio wafu. Ina maana watu waliokufa miaka zaidi ya 20 miangapi huko sijui. Musa alitokea miaka mingapi baada ya kutoka Misri? Miaka 400. Zaidi ya miaka 400. Ibrahimu alikufa miaka mingi zaidi, si ndio? Okay, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu anakuaje Mungu wa watu ambao wameshadanja? Ina maana wote wafao katika imani wanaishi. Ndio maana haoni haya bado kuita Mungu wao. Haleluya. Haleluya. Umegundua sasa ndio maana anasema heri wafao katika Bwana. Kwa kuwa katika Bwana ni kuwa mahali salama. Sio salama leo tu, unakuwa salama kesho na hata milele. Hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Unakuwa salama milele. Ni mahali palipo na usalama wa kudumu. Tuko sawa mpaka hapo? Ni mahali palipo na usalama wa kudumu. Kwa hiyo tukirudi pale tunajua Paulo tayari anatuonyesha injili inafanyaje kazi. Injili inafumbua macho. Sema nimefumbuliwa macho. Ninaona sawa sawa. Ninaweza kutofautisha nuru na giza. Ninaweza kutofautisha nguvu za shetani na nguvu za Mungu. Haleluya. Kwa umeelewa sasa tunaweza kutofautisha hayo yote. Kwa Paulo anasema sisemi neno lolote. Kwa anasema nikiwafumbua macho waiache giza waelekee wapi? Nuru. Waziache nguvu za shetani wamwelekee Mungu. Wapate nini? Msamaha wa dhambi zao na nini? Na urithi miongoni mwa waliotakaswa. Matendo ya Mitume 26:18. Tuko sawa mpaka hapo eh? Tuko sawa mpaka hapo eh? Aha, kwa hiyo Paulo anatuonyesha msalaba wa Mwokozi ndio ujumbe, kazi aliyoifanya. Kazi, anasema hicho ndio kitu ambacho mimi niliagizwa. Sikuagizwa mambo mengi. Sikuagizwa mambo mengi. Kwa ndugu zangu, nimekuja kuwakumbusha tena. Usije ukajisahau baada ya muda kujua kwamba injili ya Yesu Kristo ni nini. Hata kama kuna kuja na mambo yatavutia, mambo mtambuka, mambo yanayofurahisha macho. Never forget the essence of the gospel. Kwa sababu zitakuja nyakati ambazo kutakuwa na vitu vinavutia kwenye ma-TV, ukiona wow, yule mtumishi ambaye alikuwa anahubiri ni nini, injili ya Yesu Kristo, siku hizi anahubiri vitu fulani fulani amazing, viko deep sana. No, habari ni ile ile. Sisemi neno isipokuwa yale ambayo Musa na manabii walisema kwamba yatakuwa, kwamba Kristo atateswa na kwa kufufuliwa kwake tutafanya nini? Habari za nuru zitahubiriwa kutoka kwa watu, kwa watu wake na kwa mataifa pia. Habari za nuru tumeambiwa pale juu, lengo la hizo habari za nuru ni kumfumbua, ni kumfumbua nini, nini macho mtu anayesikia. Kufumbua macho sio haya, ni kuwapa ufahamu sahihi. Ndio maana ya kufumbua macho. Biblia inapozungumza macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, hazungumzi haya. Anazungumza nini? Fahamu. Tuko sawa eh? Tumesha mchoka. Mchoka? Ah, kaza. Umeona eh? Kwa ndio hiyo ufahamu. Ndio maana injili lazima engage mind, ufahamu. Kwa sababu mpaka hapo eh? Ufahamu. Kwa mtu anaanza kuona na kutofautisha giza na nuru, utendaji wa shetani na nini? Utendaji wa Mungu. Kumbuka tunaangalia nini? Urithi wetu katika Kristo. Bado hujaona urithi? Kwa kuna urithi miongoni mwa hao walio takaswa, au urithi miongoni mwa watakatifu. Iko sawa eh? Walio takaswa ni sawa sawa na watakatifu. Kwa watakatifu wanao urithi. Kwa taratibu eh? Mwambie mzako watakatifu wanao urithi. Mwambie wewe ni mtakatifu. Kasemaje? Kwa hiyo lazima tuangalie injili imebeba vitu gani. Natumia dakika chache hapa kukuambia baadhi ya vitu. Petro. Eh, kweli jioni. Paulo na Petro wanaanza kunichanganya. Mungu anawaona. Haleluya. Tuko mpaka hapo. Nena Matendo ya Mitume 2. Umefika Matendo ya Mitume 2? Okay. Tumesema Paulo alisema sisemi mambo mengine. Maana yake niko specific. Ujumbe ni nani? Injili ni special message. Haibariki kuna majira, si ndio? Okay. Angalia Matendo ya Mitume 2 mstari wa 5. Aina ya watu waliokuwepo Yerusalemu na aina ya injili aliyohubiri Paulo. Matendo ya Mitume 2:5. Anasemaje? Na waliokuwepo Yerusalemu, Wayahudi wakikaa, watu wa Taua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Okay. Kwa hiyo angalia 32. Alihubiri nini? Angalia mstari 32. Yesu huyo Mungu alimfufua. Umeona eh? Na sisi sote tu mashahidi wake. 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate nini? Ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha nini? Roho Mtakatifu. Okay. Mwona alichowaambia watakachopokea, ondoleo la dhambi zao. Mstari 39. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa watu wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Watu gani? Anasema kwa ajili yenu, watoto wenu, kwa watu wote walio mbali. Ujumbe mmoja. Anawaambia ni kwa ajili yenu, watoto wenu na watu wote walio mbali. Kwa ujumbe wa Yesu kupata mateso, kufa na kufuka kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kutokana na jina lake anasemaje? Ni ujumbe kwa ajili ya watoto wenu, kwa ajili yenu, watoto wenu na walio mbali. Kwa lugha anasema, kwa lugha anasemaje? Ujumbe huo ni wa kila mtu. Ujumbe huo ni nani? Na kila mtu. Hello. 41 anasemaje? Kwenye lile kundi lokuwepo pale anasemaje? Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu, wapata watu wangapi? 3,000. Kwa walipoambiwa watapokea roho, basically watu 3,000 walipokea roho siku moja baada ya kuamini injili. Tuko sawa? Tuko sawa? Wow. Sura ya 3 Alikuwa na audience nyingine, alikuwa na kikundi kingine cha watu. This time yuko na baraza, wazee wa baraza, watu wa dini, Mafarisayo. Atawaambia nini? Well, ataanza kwenye mstari wa 16, nataka sisi tupitie mstari wa 18. Matendo 3:18. Matendo 3:18. Ni vizuri kufungua Biblia wakati huu. Roho ya usingizi anapita taratibu na anawasalimia watu. Matendo 3:18. Fungua Biblia yako na isome. Yaani hakuna namna ya kuwa smart. Yutiko alilala na akaanguka. Sasa wewe ukilala, sijui utaangukia wapi. Maana kuna mtu mmoja alilala kwenye ibada akafanya ambayo sitakwambia leo. Ila usifanye leo, usije kama mfano. Pay attention. Sikiliza na kuandika notes, sawa eh? Na kusoma Biblia yako, sawa? Huu ni usiku mnene. Au tupige leo kesho mpaka asubuhi, ndio? Lakini mambo yale aliyo asemaje 18? Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa. Asemaje? Ni mambo aliyohubiri Mungu tangu zamani. Kwa habari za Yesu kuteswa, sio jambo liloibukia Matendo ya Mitume au Mathayo au Marko au Luka au Yohana. Ni habari za nini? Alionena, aliyohubiri Mungu tangu zamani. Kwa nini? Kwa kinywa cha manabii wake wangapi?
Wote.
Ni maneno yangu. Ni maneno ya babako. Ni maneno ya mamako. Ni maneno ya nani? Tumishi wa Mungu Petro. Hasemaje? Kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo atateswa. Kwa habari ya Kristo kuteswa yalisemwa na manabii wake wote. Akasemaje? Ameatimiza haya. 19. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Kumbuka maana ya tubuni eh? Mgeukieni Mungu. Amgeukieni Yesu Kristo kwa sababu ya kazi aliyofanya. Ili dhambi zenu zifutwe. Akasemaje? Dhambi zifutwe ni sawa na neno dhambi zenu ziondolewe. Iko sawa eh? Sasa muktadha ni kitabu kile kile kimoja. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwa Bwana. Huko mbele tutachambua maana ya nyakati za kuburudishwa. 20 nasemaje? Apate kumtuma Kristo Yesu mliowekewa tangu zamani. Okay, neno apate kumtuma hapa haina maana alikuwa anazungumza kuja katika mwili. Alikuwa anazungumza wapokee mioni mwao. Sababu tayari alikuwa amekufa, tayari alikuwa amefuka. Apate kumtuma Yesu Kristo mliowekewa tangu zamani. Kwa tayari hii ni kwa ajili yenu. 21. Ambaye limpasa kupokewa mbinguni hata sije na maana za kufanywa upya vitu vyote zilonenwa na Mungu wa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea wapi? Mwanzo wa ulimwengu. Mnakumbuka mwanzo eh? Kwa Petro anarudi wapi tena? Mwanzo. Tokea mwanzo wa ulimwengu. Kwa ahadi ya ukombozi wa mwanadamu iko tokea wapi? Mwanzo wa ulimwengu. Anasemaje? Mstari 22. Kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atawai nulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye katika mambo yote aliyo atakayoyanena. Ina maana Paulo, ina maana Musa aliandika habari za nabii atakayekuja. Hii ni wapi? Kumbukumbu la Torati ngapi? 18 mstari wa ngapi? 15 na 18. Musa alisema, aliwaambia Wayahudi, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii kama mimi, msikieni yeye. Petro anachukua yale maneno anasema Musa alikuwa anazungumza habari za nani? Kristo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa Musa alisema atakuwepo kama mimi. Sikiliza, Mungu amesema atainua nabii kama mimi. Maana yake huyo nabii atakuwa mtu namba moja. Lakini atakuwa Mungu. Ndio maana akasema msikieni yeye. Ina maana atakuwa na mamlaka kuliko nani? Musa. Ndio maana ukisema kwenye Ibrania pale wanapofananisha Musa na Yesu anasemaje? Yesu ni mwana katika nyumba ya Mungu, akiwa ndio msimamizi, lakini Musa ni mtumishi. Iko sawa? Iko sawa. Kwa Musa anafanana na Musa ni nabii, tukubaliana eh? Anafanana na Yohana Mbatizaji. Yohana alisemaje? Sio mimi, ni yeye. Musa anasemaje? Sio mimi, ni yeye. Msikieni yeye.
Yohana anasema mimi sistahili hata kulegeza kidamu ya kiatu chake. Maana alikuwepo kabla yangu. Haleluya. Mstari wa 20 ngapi? Wa 24 anasema naam, manabii wote tangu Samueli. Ameenda wapi? Samueli wa kwanza. Tangu Samueli wale waliokuja baada yake wote walionena, walihubiri habari za siku hizi. Basically Petro anasema manabii wote walitabiri habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufuka. Kwa sababu ni habari hizo ndio zilikuwa mtaani, habari za siku hizi. Kwa habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufuka ni ujumbe wa maandiko matakatifu Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa eh? Iko sawa. Good. Kwa kufa na kufuka kwa Yesu Kristo sio habari mtambuka. In fact, ndio ahadi aliyopewa Ibrahimu. Unajuaje? Kwa sababu Petro amesema. Mstari 25 anasemaje? Matendo ya Mitume 3:25. Wanasemaje? Petro anasemaje? Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu. Unajua hako yuko Mwanzo tayari hapa eh? Ibrahimu aliambiwa wapi ya maneno? Mwanzo 12, Mwanzo 15, in fact na 13, Mwanzo 15, 17, Mwanzo 18, Mwanzo 20, mpaka Mwanzo 22 na hata pengine mbele yake. Anasemaje? Katika uzao wako jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Akasemaje? Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu Kristo, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia na kumwepusha kila mmoja na maovu yake. Kwa baraka ya Ibrahim ni nini? Kumwepusha kila mmoja na maovu yake. Kwa lugha rahisi, kila ambacho watu wanaona, Ibrahim alikuwa anaona watu kama nyota za mbinguni, watu kama mchanga wa bahari. Alikuwa ameona nini? Watu ambao wameepushwa maovu yao, au watu ambao wamesamehewa dhambi, au watu ambao Mungu amewakamilisha. Kwa Ibrahim aliona dunia iliyojaa watu ambao ni watoto wa Mungu. Kwa waliobarikiwa na baraka ya Ibrahim ni watu gani? Ni watoto wa Mungu. Biblia inasema maana walio wa Kristo hao ndio wana wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Galatia 3 mstari 26 hadi 29. Kwa uzao wa Ibrahim ni ule uzao unaopatikana katika Yesu Kristo. Kwa waliobarikiwa sio Wayahudi. Ibrahimu hakuwa Myahudi. Tuasomaka kwa haraka, anasema hivi, Biblia inasemaje? Nitakubariki anayekubariki. Kwa hiyo ukipeleka mpunga Israeli utakuwa kiuchumi, peleka. Baraka ya Ibrahim sio kutoka kiuchumi. Baraka ya Ibrahim nini? Ni ondoleo la dhambi, ni msamaha wa dhambi, ni kupokea roho wa Mungu. Kwenye Wagalatia 3:13 anasemaje? A Kristo aliangikwa, kwa maana imeandikwa amelaaniwa yeye aangikwaye juu ya mti. Mstari 10 anasemaje? Ili kwamba baraka ya Ibrahim iwajilie mataifa kwa njia imani, wapate kupokea nini? Ahadi ya roho. Kwa waliobarikiwa baraka ya Ibrahim ambao hawana laana, wana nini? Wana roho. Wangapi hapa wana roho wa Mungu? Wangapi hapa wamebarikiwa? Wangapi wamefutiwa maovu yao? Umeelewa maana yake? Wangapi hapa ni watoto wa Ibrahim sawa sawa na ahadi? Kwa anawaambia, ndio maana inatumika neno sawa sawa na ahadi, kwa sababu sio Wayahudi. Wayahudi ni sawa sawa na mwili. In fact, Ibrahim sio Myahudi. Natakiwa ujue hiyo. Wala Ibrahim sio Mwisraeli. Idin habari kamili. Ibrahimu ni nani? ni mataifa. Hivi unajua Ibrahimu sio Myahudi eh? Wala sio Mwisraeli eh? Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akazaa kabila 12 naitwa nini?
Israel.
Kwa Israel ni wajukuu wa nini? Kwa wajukuu wangu wakitengeneza taifa, mimi nitakuwa hilo taifa. Eh? Siwezi kuwa hilo taifa.
Bwana asifiwe.
Kwa Ibrahim sio Myahudi. Kwa tayari injili ilianza kwa mataifa. Injili haijaanza na Wayahudi. Tunasomaga haraka eh? Injili ilianza na mataifa. Kwa maana Ibrahim ndio mtu wa kwanza, ndio mtu, sio mtu wa kwanza. In fact na wengine hapa kuna Abili, wakina Noah, Nuhu, wengi tu walikuwepo. Lakini anasemaje? Ibrahim alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kwa ni haki. Mwanzo ngapi? 15 mstari wa ngapi? 6. Ibrahim alimwamini Mungu. Kwa Ibrahim ni mwenye haki wa Mungu kabla Wayahudi wajaja, kabla Waisraeli wajapatikana, kabla hawajaenda Misri na kutoka kama taifa. Tuko sawa? Kwa ahadi ya Ibrahim au baraka ya Ibrahim ni ondoleo la dhambi. Kwa kikubwa cha kujifunza kwa Ibrahim, basically Wakristo wengi wanajua ni imani. Ukijitahidi kujifunza tabia nyingine kwa Ibrahim, unaweza kuwa muhuni. Hebu fikiria unajifunza Ibrahim namna ya kuishi na usgeli. Kwa Ibrahim. Eh? Unafaa kujifunzia. Okay. Ukijifunza kwa Ibrahim namna ya kutengeneza hela. Unajua alivyotengeneza hela? Hello. Niangalieni kama umelala lala milele kabisa. Unamwambia Ibrahimu akufundishe namna ya kutengeneza hela. Scenario yako kwanza alitengeneza hela ndefu ilikuwa wapi? Kwanza Ibrahimu Mungu alimuita akiwa na hela tayari. Hiyo ni moja. Wengi wajuagi hiyo. Soma Mwanzo 12. Hivi mtu ambaye anatoka na wafanyakazi 300 na watoa wapi? Unawalisha nini? Okay, ugomvi wake na Lutu ilikuwa nini? Malisho eh? Ni mtu wewe ni Mchaga anayelima anayefuga ng'ombe mbili kwenye banda. Ibrahim alikuwa Masai anyway. Nataka isikilize. Bora niwaache. Anyway, tuache. Wachaga wanafuga ng'ombe mkubwa, natoa lita sijui 20 za maziwa. Kwa nini usifuge wengi? Ndama wanywa maziwa. Okay, asema Ibrahim alikuwa ati issue yake ya kwanza aliyopata hela, alienda akasema Sara ni dada yake. Hiyo bwana eh? Kwa watu akamuhonga baada ya kuona alikuwa amechemka. Akapewa mali nini na nini. Unajua ya pili ilikuwaje? Ya pili alidanganya tena. Falme akaanza kuomba msamaha, akamletea vitu vingi. Jamaa akawa anaondoka vitu. Kwa baada ya kutoka na mali, sehemu mbili alizopata mali, alipiga makarate. Okay, kwa hiyo na wewe ufanyeje? Ukitaka kujifunza tabia nyingine kwa Ibrahim itakuwa issue sana. Mtunya anasema inabidi ujifunze kutoa fungu la 10 kwa Ibrahim. Jaribu. Unajua siku ya kwanza Ibrahim alitoa fungu kwanza. Ibrahim alitoa fungu la 10 mara ngapi?
Eh?
Ibrahim alitoa fungu la 10 mara ngapi? Mara ngapi? Mwanzo 14. Alitoa mara moja, si ndio? Alitoa kwenye ng'ombe wake, si ndio eh? Alitoa kwenye punda wake, si ndio eh? Alitoa kwenye mazao ya shamba lake, si ndio eh? Alitoa wapi? Alienda kupiga watu. Akakunguta. Unajua kunguta? Alafu alipokuja amemaliza kuua nini, akamuokoa na nani? Alafu alipokuja pale akachukua sehemu ya 10. Akampa nani? Melchizedek. Sehemu ya 10 ya nini? Ya spoil of the war. Ukisema toa fungu la 10 kama Ibrahim, maana yake nini? Kapige ujambazi kidogo, au sio? Biblia inasema Ibrahim alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kwa haki. Kazi yako ni fanya nini? Kumwamini Mungu kama nani? Ibrahim. Igeni, Biblia inasema igeni imani yao. Iko sawa eh?
Kwa Ibrahimu alimwamini Mungu, wa Ibrahimu aliona mpango wa Mungu wa kuweka dunia sawa. Kwa sababu tayari Ibrahimu aliona dunia iliyoharibika kwenye Mwanzo 10 na ngapi? 10 na ngapi ambapo kulikuwa na mgawanyiko Babeli pale. Mwanzo 11. Kwa alipoambiwa Mungu, alipoonyeshwa watu kama nyota za mbinguni, akasema Mungu ana mpango gani? Kwa ile ahadi ya Ibrahim ya kuwa na familia ya watu ambao wako sawa, righteous, aliona akaishangilia. Ilipatikana wapi? Ndani ya Yesu Kristo. Kwa Yesu amekuja kutimiza kile ambacho Ibrahimu aliona. Tuko sawa mpaka hapo? Tuko sawa mpaka hapo? Kwa Ibrahimu aliona watu ambao dhambi zao zimeondolewa. Aliona watu ambao wamerithishwa kitu cha kimungu ndani yao. Watu wasio kawaida. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako anakuelewa haya. Kwa hiyo wakati unasoma Matendo ya Mitume usisome kwa pupa. Soma kwa ufahamu huo. Jambo lingine wanakoliona kwenye Matendo ya Mitume 4. Sasa anaongea tena mbele ya watu wakubwa. Mbele ya watu wenye vyeo. Lakini anahubiri mambo yale yale. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 8 mpaka 12. Hapa inaandikwaje? Petro, ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Umeona eh? Enyi nani? Wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Aogopi sasa. Kwa sababu alifanya nini? Alijaa Roho Mtakatifu. Unaona umuhimu wa kujaa Roho Mtakatifu eh? Unakuwa una ujasiri wa kusema neno la Mungu kwa mtu yeyote. Haleluya. Akijaa Roho Mtakatifu akawaambia nyinyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Anasema kama tukiulizwa habari za yule za jambo jema alilofanywa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa. Mstari wa 10, jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli kuwa kwa jina la Yesu Kristo. Majua maana ya jina? Onoma, mamlaka, onoma Kigiriki, N-O-O-N-O-M-A, onoma. Asemaje? Kwa jina lake Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua. Mambo mangapi? Mawili. Mlimsulubisha upande A, Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo, jina la nani? Mamlaka, uweza wa Yesu ambaye alisulubiwa. Basically unaweza kusema aliteswa, akafa, akafufuka. Kwa jina lake, kwa mamlaka yake ni nini? Asema kwa jina lake mtu huyo anasimama ali mzima mbele yenu. Asema yeye ndiye jiwe lililokataliwa na ninyi waashi. Basically anatumia Zaburi. Zaburi ndio amesema jiwe lililokataliwa waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Ni Zaburi ngapi? Zaburi ngapi natumia jiwe lililokataliwa waashi kwa jiwe kumbe. Angalia kwenye cross reference hapo. Jiwe lozaliwa na waashi. Zaburi ngapi? Nimeafunya namna ya kuangalia cross reference. Zaburi ya 118 exactly. Ndio imeandika jiwe waliokatawasha. Kwa wajenzi hapo ni nani? Mafarisayo wakuu hapo. Jiwe lililokataliwa na washi nani? Yesu Kristo. Washi ndio wale. Anasemaje? Limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Akasemaje mstari wa 12? Mbele yao anaambiaje? Wala some wote mstari wa 12. Anasoma mmoja tu. Upande huu hawasomi. Wanasoma hapa katikati tu. Hem, nyamazeni nyi hapo katikati. Kuanzia kwenye Elgiva kwenda nyuma, afu kuanzia kwa huyu ndugu kwenda huku nyuma, kuanzia kwa Tumsu kwenda kule nyuma. Ehe. Kumbe mlikuwa mnasema sauti ilikuwa chini. Tuanze wote sasa 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Twende taratibu. Ukishasikia neno hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, maana yake wokovu, kazi ya kuokoa ni kazi ya Yesu peke yake. Iko sawa eh? Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Unapohubiri habari za wokovu usimweke hata muokolewa. Ndio maana nasemaga hivi, usiwaambie hapa njoo kwa Yesu, njoo umpe Yesu maisha yako.
umamwambia wewe uliyekufa katika dhambi njoo Yesu akupe uhai. Asishiriki chochote. Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina. Maana yake nini? Hapana mwenye uwezo, hapana mwenye mamlaka, hapana mtu ambaye anaweza kufanya hivi. Hapana jina jingine chini ya mbingu alopewa wanadamu itupaswalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa wokovu ni katika jina la Yesu peke yake. Jina la Yesu maana yake nini? Katika mamlaka yake, katika kazi yake. Maana yake nini? Yule aliyekufa siku ya tatu akafufuka. Yeye peke yake ndio mwenye mandate ya kuokoa. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Haleluya. Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Hakuna mtu wokovu katika mwingine awaye yote. Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Hapana jina jingine chini ya mbingu linalopaswa wanadamu sisi kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu peke yake. Haleluya. Jina la Yesu linatosha kuokoa.
Yes.
Linatosha kabisa kuokoa. Zamani New Life Band walikuwa wanaimba jina la Yesu linaokoa, haleluya. Jina la Yesu linaokoa, haleluya. Haleluya, imbie kwa kuwa ni mwema. Haleluya, jina la Yesu linaokoa, haleluya. Jina la Yesu linaokoa, haleluya. Kwa kuwa ni haleluya. Sasa sikuizi ndugu zetu sasa. Umenia wanaimba pumba. Kweli bora uimbe nyimbo za zamani. Jina la Yesu linaokoa, haleluya. Jina la Yesu linaokoa. Umeona hii mambo mazito sana watu vijana wa siku hizi wanaimba. Sauti zimepangwa, voko zimekaa, zinavutwa, pua zinabanwa, lakini kinachotoka ni IPPS, International Pumba Producers and Suppliers. Watu wanaimba hisia tu. Wewe Mungu unapigana na adui zangu, unapigana pigana. Utapigwa na wewe, maana wewe pia ni adui wa mtu, na wanagombana mtandaoni, wao wenyewe wana maadui. Wewe Mungu unapigana pigana. Ndio hatari sana. Mimi sitaki leo kusaja nyimbo za watu, ndio maana natunga za kwangu. Maana nina nyingi kichwani hapa zinanivuruga kweli. Kwa najizuia. Na nyingine ni mpya, ni chafu balaa. Utasikia unafikiri vina hekima yewe. Vina muda basi. Hafina uzima wa milele ndani yake. Ni vichekesho. Siku moja tukawa naenda mke wangu afu kufungulia redio. Ukapiga, ah, fulani ametoa wimbo mpya bwana. Mbona anaimba utumbo hivyo? Lakini watu wasema, yeah, yeah, yeah. So, vimechoka na venyewe hivi. Nini? Wow, brand new song. Brand new bullshit. Chafu sana. Hani bora usikilize nyimbo za zamani za wazee ambazo hazina hata Yesu ndani. Kuliko hizi zinazoimbwa siku hizi. Naona subiri wimbo si hivi. Unanisoma code. Imagine. Imagine wewe wimbo unaofikiria, imagine. Namna ambapo ulikuwa hata unashauri. Nyimbo zamani sasa, wazazi wangu waliniusia. Yaani unaona kabisa nyimbo angalo zinaonyesha wazazi walimuusia usigombane na watu mjini. Yaani kuliko siku hizi.
Nasikitika sana. Lakini Mungu anatengeneza watu ambao wataimba standard gospel. Hallelujah.
Wataimba standard gospel. Utaona injili iliyonyoka kwenye nyimbo za watu. Taona injili leo nyumba. Najua kuna watu wanajitahidi sana kuimba. Wapo. Hallelujah. Lakini watakuwa wengi zaidi.
Na Wakristo wengi watajua injili kiasi kwamba ukisikia tu wanasema phew chafu. Wanaweka pembeni, dustbin. Hawasikilizi mara mbili.
Hallelujah.
Mungu anafanya kazi yake, hajalala, si ndio eh? Ukiona tumesimama hivi tunahubiri na tuwafundisha watu injili, maana kuna watu wataanza kuimba vitu vinavyo make sense.
Wataanza kuimba vitu vinavyo make sense.
Jina la Yesu linaokoa. Jina la Yesu.
Imba flat eh? Amna noma. Flat tire.
Kwa hiyo ndio inavyofanya kazi. Injili ni habari zinazomhusu nani? Yesu Kristo. Na ofisi yake na kazi yake. Ikihubiriwa watu wanafanya nini? Wanaokoka. Kuna nyimbo ukisikia huokoki. Ukisikia unaanza kuchukia baba zako, mama yako, ndugu zako, unasikia tu chuki. Walinitafuta waniangamize. Unakumbuka watu wote waliokuuzi shule ya msingi. Nyimbo zinakuonyesha kwamba hakuna aliye kusaidia duniani. Wewe umefikaje hapo ulipofika? Studio uliorekodi nyimbo hujasaidiwa. Nyimbo za hatari hatari tu.
Brand new songs. Anyway, tuachane nayo.
Kwa hiyo tunahubiri habari za nani? Yesu Kristo, kupata mateso, kufa na kufuka. Wokovu kutoka katika dhambi unahitaji habari hiyo. Naweza kusoma sehemu moja alafu naenda kupumzika tuendelee kesho. Nenda kwenye Matendo ya Mitume sura ya 8. Filipo alienda nyumbani. Sio nyumbani. Filipo aliongozwa na Roho. Malaika alimwambia aende kwa mtu mmoja ambaye alikuwa na cheo, tajiri. Akahubiri habari za nani? Za Yesu. Hakuhubiri mafunyofunyo. Unajua zamani, ngoja nikuchekeshe. Zamani kabla tusome mstari. Zamani nilikuwa naweza nikakusikiliza kwa kusikiliza mahubiri wakati wa msiba. Nikakwambia aliyekufa ni tajiri au maskini. Bila kwenda msibani. Wewe ni rekodie tu. Wahubiri wana customize mahubiri kulingana na nani kafa. Au familia hiyo ambayo mtu amekufa ni aina gani? Unasikiliza tu nyimbo. Unasikiliza tu mahubiri. Unakumbuka? Au hujawahi kuhudhuria kwenye msiba? Akifa mtu ambaye amekufa kwa sababu ya pombe, shida na njaa, utasikia vijana jitahidini kufanya kazi. Jitahidini kufanya kazi, kijana vijana kwenye kijiwe anakufa hovyo sana. Unahamasishwa, Biblia inafunguliwa kuhamasisha watu wafanye nini? Kazi. Afanyaitwa nini? Mahubiri. Akifa tajiri sasa. Ni maonyo. Kuwa na kitu duniani hii haikuhakikishi ufalme wa mbinguni. Unaweza kuwa na kitu na bado usiende mbinguni. Shida ni kwamba watu wakiwa na fedha wanakuwa na kiburi. Wanaonea watu. Unajua aliyekufa ni nani? Tajiri. Sema mali zingine zimepatikana kwa wizi. Kwa jifunze kutoa kutoa sadaka. Kama umerithi kwa babu yako, ndio babu yako inawezekana alitumikia waganga. Inabidi utakaswe, inabidi ufanywe deliverance, ufanywe ukombozi. Unajua hapo ni nani? Tajiri. Lakini ukisikia vijana wanahamasisha kufanya kazi, kujituma, jitahidini.
Anyway, na aje mchungaji anatumwa mwinjilisti. Anyway, kwenye hiyo anatumwa mwinjilisti.
Tuende kwenye Matendo ya Mitume 8:26 hadi 35. Ni mambo yetu ya zamani jamani. Kwa nimejaribu kukumbuka hapa. Inasemaje? 26. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata nje ya ile telemkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Niliwaambia malaika hawahubiri injili ila wanatengeneza mazingira ya injili kuhubiriwa. Wanakutana na Filipo, wanamuelekeza specifically akamhubiria mtu injili. Kwa injili na supernatural yake, lakini supernatural haihubiri injili. Inakuelekeza ifanye injili. Pamoja na malaika, ponyaji wagonjwa, ishara mbalimbali, zote zina support injili, lakini yenyewe sio nini? Sio injili. Kwa malaika hapa kwa Petro, kwa Filipo, kule kwa Petro, kwa Cornelio,
zote malaika alitumika kwa ajili ya kuwakutanisha, lakini hakuhubiri injili. Kwa malaika hawahubiri injili. Tuko sawa eh? Ila wanatengeneza mazingira ya nini? Injili kuhubiriwa. Haleluya. Wangapi wanajua malaika wanafanya kazi pamoja na sisi kwa ajili ya injili? Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kuna kundi la malaika linafanya kazi pamoja na sisi. Kuna ishara na maajabu na maelekezo mengi ambayo tunapokea kwa ajili ya kuwa na matokeo kwenye injili. Katika jina la Yesu. Kwa utasikia akikwambia nyanyuka. Paulo anasema alisikia mtu akimuita usiku akamwambia njoo huku kutoka Dameski, akaelekea Dameski. Haleluya. Anasemaje? Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia ondoka uende mpaka kusini, upande wa kusini, atanjele itainukao kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Akasemaje? Naye akaondoka akaenda mara alipomwona mtu wa Kushi. Anaitwa nini? Jina lake ataja. Ni towashi mwenye mamlaka, ni kiongozi eh, chini ya Kandake malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina, aliyewekwa juu ya hazina yake yote. Huyu ni kama minister of finance, anayesimamia fedha zote za malkia, malkia wa Kushi. Kwa alikuwa ni mtu mkubwa. Kwa ukienda pale bungeni ukaitwa kusalimia wabunge, ukapewa dakika tatu za kushia neno la Mungu, unasemaje? Nashukuru sana, yani mlivyokaa hapa mnapendeza. Upetune nini? Nasa, tupe neno la dakika kumi, mambo yako utakayosema sasa. Maharage si mboga, mboga si maharage. Unanyanganywa mic dakika tano zimeisha, umeongea pumba. Injili ni ile ile. Haleluya. Angalia alichokifanya hapa. Alikuwa ameenda Yerusalemu kuabudu. Mstari wa 28, akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Wow, alikuwa anasoma sehemu nzuri kabisa. Isaya ngapi alikuwa anasoma? 53. Najuaje? Roho akamwambia Filipo sogea karibu. Angalia malaika roho. Akamwambia Filipo sogea karibu na gari hilo ukashikamane nalo. 30, basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya akanena, "Je, yamekuelea haya uyasomayo?" Bible study inaanza hapo. Do you understand what you are reading? Kuna mwanafunzi mmoja wetu pale Dar es Salaam alikutana na mtu kwenye daladala anasoma Biblia. Akamwambia, "Ndugu yangu, unaelewa?" Akamwambia, "Naona kuna vitu vinanichanganya." Yeah, that is a sign. Sindio eh? Wajua ameanza naye Bible study. Wanakutana na kujifunza. Wakutana kwenye daladala anasoma. Kama Filipo. Umo. In fact, alipata wanafunzi kama wanne, kabaki huyo mmoja mpaka leo. Unajua maana yake nini? Ni divine direction. Kaanza kusoma, akasema, "Yanakuelewa?" Sasa, Wakristo sikizi aje kusoma Biblia. Ah, unaelewa ndugu yangu unachokisoma? Haleluya. Pastor mmoja alienda akamkuta mtu anaangalia session. Mtu kwenye chumba chake anakaa anajifunza. Anaangalia, "Wah, anaandika notes." Discussion ikaanzia hapa hapa. "Yeah, ulikuwa unatazama pale, ulikuwa unamuelewa alichokusema pale." Sasa, "Haya mambo Bwana hatufundishi vizuri. Unajua yanachanganya changanya saa zingine." Here's a good chance. Sasa hivi anakutana naye kila wiki kujifunza. Mazingira yalikuwaje? Amemkuta mtu anajifunza. Kuna watu wanazili ya kumjua Mungu lakini hawajui namna. Wakaanza study. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa Mungu anatukutanisha na watu namna hiyo. Haleluya. Yeah. Uinjilisti sio lazima uende barabarani, japokuwa ni muhimu, lakini kuna wakati tukutana na mtu kwenye mazingira kama hayo. Kaanza kujifunza naye. Angasemaje? Basi akamwambia, basi Filipo akasema, "Nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza?" We kama Filipo unasemaje? Mtu akukuongoza yuko hapa. Nitakusaidia. Akamsi Filipo apande na uketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa anasoma ni hili. Kwa alikuwa anasoma Isaya 53 eh? Yeah. Kwa sababu ama ameanza kuchambua Isaya 53. Akasemaje? Aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo. Na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake wamkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hakufunua kinywa chake. 33, katika kujidhili kwake hukumu yake iliyoondolewa. Ni nani atakayeelezea kizazi chake? Kwa maana uzima wake uliondolewa katika nchi. Hapa amefupisha, lakini alikuwa anasoma Isaya 53. Akasemaje? Yule towashi akamjibu Filipo. Angalia swali alilouliza. Alitoasha alikuwa malingia mazuri sana. Nakuomba, manake anauliza eh. Nabii huyu anasema maneno haya kwa habari ya nani? Swali zuri eh? Nabii alikuwa anamzungumzia nani? What is the Bible all about? Ukiwa unajua lengo la Biblia, mpaka hapo unajua unaanza kufanya habari, sema habari za nani? Za Yesu. Kwa sababu anasemaje? Filipo akafunua akasema ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Unaweza ukapiga Isaya 53 ukachambua habari za Yesu. Iko sawa. Kwa hiyo hakumwambia tajiri achana naye mambo tajiri. Tajiri, wewe ni tajiri. Tena unasimamia hazina ya mfalme tajiri. Tajiri, wewe hauwezi kufa. Mungu akuweke tajiri. Tajiri, hautakufa tajiri. Ukifa hauwezi tajiri. Ukioza haunuki tajiri. Kama Wakristo wengi leo. Nategemea nani umekutana naye? Ili jua mwambie nini. Lakini akapita Isaya 53 akaanzia pale kuhubiri habari za Yesu. Akasema Isaya 53 ni habari za nani? Za Yesu. Tuko mpaka hapo. Kwa hiyo watu wote unaweza kuhubiri habari njema za Yesu. Unafikiri habari njema za Yesu ni nini? Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kumbuka kama inanavyo nini maandiko. Akafa, akazikwa, akafuka siku ya tatu kama inavyo maandiko. Si ndio eh? Kwa kufuka kwake alitangazia habari za nini? Za nuru. Si ndio eh? Maana yake nini? Msamaha wa dhambi na urithi miongoni mwa watakatifu au waliotakaswa. Umeelewa mpaka hapo eh? Is that worth it? Ndio, utahubiri wakati wowote, mahali popote, kwa mtu yeyote. Haleluya. Haleluya. Kesho tutaangalia kidogo juu ya Cornelio, alafu tutaangalia vitu vingine viwili vitatu. Tunaweza kusimama eh? Nataka ujiombee dakika mbili leo, siku huu leo. Kesho utapata muda zaidi ya kuomba. Jiombee dakika mbili tu, dakika tatu kwamba Mungu. Ifu unajua, nisikilize. Ifu unajua changamoto ya kwanza ya wanadamu ni kutopenda kurudia eh? Unajua hiyo eh? Kuna kitu tu kama unachoka kusema mambo yale yale. Emfikiria ujumbe ambao unasema tangu naanza huduma, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Nataka ujiombee kwa ajili ya huduma yako sasa na hata milele. Ya kwamba you will never compromise the message. Hata kama kutakuwa na shaking za aina yoyote, ubaki na ujumbe ule ule. Usipate masikio ya utafiti. Kujiombea kwamba unabaki kwenye mtindo ule ule wa Yesu na mitume, kusema mambo yale yale yanayohusu habari za Yesu, kupata mateso, kufa na kufuka. Naweza kujiombea eh? Fungua kinywa chako. I stand firm. Nasimama imara wakati wote kusema mambo yale yale. Ebrahasho sepre katolebaz. Mego de Ebrahaz sobre kalia hazo ya kitale Ebrahaz. Yes. Yes. Rabezo sobre kada baleze ketoli Ebrahaz. Blagero belaga dosa ya mandara balezus. Rebalega dosa ya mandara balezo sobre kara balezos. Are balezo breka tala brehaze ke payaga bababas. Male breke toso breka rabalege dosa ya mandara bas. Magezo breka la bababaze zokuru balahaze sege torababa. Sisemi nelo ila yale ambayo Musa na manabii waliyasema, ya kwamba Kristo atapata mateso na siku ya tatu atafufuka.
Huo ndio ujumbe wa kuambia wenye dhambi wakati wote. Wakimwamini yeye wanapata ondoleo la dhambi zao. Reba Jose Brekata la Maya. Lebra haze geto riba la hazusu. Rebelezo saga baya mandara bazusu.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I'll keep myself in the same message, in the same direction, in the same focus. Kubaki katika mambo yale yale. Miaka 10 ijayo ni baki katika mambo yale yale. Miaka 20 ijayo ni baki katika mambo yale yale. Miaka 30 ni baki katika mambo yale yale. Kusiepo na enticement ya kukutoa. Kukuepo na vitu vya kukuvuta kwenye nafasi ya kusema injili ya Yesu Kristo kwa namna mitume na wanafunzi wake walivyosema. In the name of Jesus, I receive his help. Inapokea msaada wako. Inapokea msaada wako. Inapokea msaada wako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jebra kazo sobre kale brahazo. Moto wa kusema mambo yale yale. Kubaki katika uaminifu huo huo. Miaka nenda rudi. Nianze kama alivyoanza bwana wangu. Nisema kama alivyowafundisha mitume wake, ndivyo niwafundishe watu wengine vivyo hivyo. Paulo alimwambia Timotheo, mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha wengine. Wakati huduma ina matokeo ni baya katika mambo yale yale. Wakati sione matokeo ni baya katika mambo yale yale. Niwe tayari kufanya kazi ya mhubiri wa injili kwa namna ile ile wakati ufaao na usiofaa, kwa sababu inampendeza bwana wangu kufanya namna hiyo, na ina matokeo ya kiungu kufanya namna hiyo wakati wote. Mtindo na fundisho la Kristo leo hivyo. Paulo anasema sikutaka kujua habari nyingine yoyote kutoka kwenu. Sikuhubiri neno la Mungu kwa ufasaha, kwa maneno ya kushawishi na hekima za kibinadamu. Asema sikutaka nijue jambo lingine lolote kwenu isipokuwa Kristo naye amesulubiwa. Msalaba wa Yesu hauiaibu kwetu. Tutasema wakati wote. Msalaba wa Yesu hawi aibu kwetu. Atuchoki kusema habari za kufa na kufa kwake. Haiwi aibu kwetu. Haiwi aibu kwetu. Tutasema wakati wote. Tutasema wakati wote. Tutasema wakati wote. Kwa ujasiri mkubwa. Kwa watu aina zote, in the name of Jesus. Tunao ujasiri wa kusema injili bila kubadilisha chochote. Tunao ujasiri wa kusema injili bila kujali tunaongea na nani. Tunao ujasiri wa kuhubiri injili vile vile katika majira yote. Habari za Yesu zinatamia mioyo yetu kwa nguvu. Nasi tunasema kila wakati. Rego basheze brekali mandala hazeso. Thank you, Lord Jesus. Jabre kazo sabre kababa.
Atuonee haya msalaba wa Yesu Kristo. Hatutaonea haya msalaba wa Yesu Kristo. Tusema namna ile ile wakati wote katika jina la Yesu.
Hallelujah. Hallelujah.
Yote tulioomba yamekuwa katika jina la Yesu. Yote tulioomba yamekuwa katika jina la Yesu. Yote tulioomba yamekuwa katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yote tulioomba yamekuwa katika jina la Yesu. Tutakuwa na miaka mingi yenye matokeo kwenye huduma zetu. Watu wasioyumbishwa kwenye huduma. Watu wasiobadilishwa na mazingira. Tutasema namna ile ile wakati wote. Tutasema asubuhi, tutasema mchana, tutasema jioni. Na injili itapokelewa kwa nguvu kwenye mikono yetu. Kutakuwa na watu wa maana wanaozaliwa kwenye mikono yetu. Watu waliofumbuliwa macho yao. Watu wengi walioacha giza. Watu walioacha nguvu za shetani. Watu waliopokea nuru ya injili ya Yesu Kristo. Watu wengi watapokea habari za msamaha wa dhambi. Tunawafungua watu kwenye vifungo vyao kwa kuhubiria habari za Yesu. Nao watapokea kwa nguvu katika jina la Yesu. In the name of Jesus. 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 Milango ya injili inafunguliwa kwa nguvu kwetu. Milango ya injili inafunguliwa kwa nguvu kwetu. Tunawaambia watu wengi na watu wengi waamini. Ambaye hakuwa na ujasiri anaanza kuwa na ujasiri. Anaanza kupokea kwa ujasiri. Upokea ujasiri wa kusema hiyo injili. Bila kujali anaongea na nani. Inahitaji ujasiri wa kiungu. Kutojali unaongea na nani. Unahitaji ujasiri wa kiungu bila kutojali unaongea na nani. Unahitaji ujasiri wa kiungu. Kwa watu wengi zaidi wanaokoka mikononi mwetu. Kwa sababu hatuogopi. Kama Paulo Petro, watu 3,000 waliokoka mikononi mwetu. Mwake inawezekana pia mikononi mwetu. Wakaokoka maelfu katika jina la Yesu. Kama Paulo alihubiri injili ndani ya miaka miwili, Asia yote ikasikia neno la Bwana. It's going to happen with us. Kuna kuwa na mlipuko mkubwa wa watu kupokea injili. In the name of Jesus. Kuna kuwa na mlipuko wa watu wengi kupokea injili kwa namna ambayo haijawahi kutokea. Tunawezeshwa na hizo nguvu za Baba kwa effect kwenye huduma zetu. Tunawezeshwa na nguvu za Baba kwa effect kwenye huduma zetu. Kwa sababu ule moyo wa Yesu wa kutaka watu wasikie mambo yale yale upo ndani yetu pia. In the name of Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mashe brekara bela seketere mandara balesos. Eshi brekara bela zosa brekata la biosos. Megedo sabrekara bela gadesos. In the name of Jesus. Arabela gado sezo brekara basos. Bayo brekato se brekare balazos. Ashe se brekara bela gadesos brekara basos.